إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد لغيستيال واركما دا حديثي فاهين ديراد يا لغيه ليا قرحيو قصارة سوابي اوكا كالدعي قبل دا بنادر يا شبه الله ووسي سلا دين كخيب غاتي شير لوغا هاد يا جهاد كباريغا أفريكا ايا كهاد يا ربتدو دوكو آدان شركة اي كخيب غالي مدحوينها دل كاسي مصر عبد الفتاح السيسي يقول اسكيسا ايا لكرانتي لي ماركي لوغا شكي عدو كورونا waxaa aad loo hadalayaa shirki dhawaan ay soo gabagabaysay xarakada shabab mujahideen kaas oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xarakada odayaal dhaqan iyo culimada u diin liban ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay amar lagu raali gelinayo dawladda Itoobiya in lagu xiray iskuulka 15 May gudoomiyaha midowga Afrika oo looga shakiyay cudurka corona ayaa galay xaalad karantiil ah Mareykanka ayaa Yurub kaga dheereeyay cudurka corona iyadoona dad aad u badan uu ku soo ritay gudaha dalkaasi madaxda ciidamada Puntland ayaa la sheegay in kufsi joogto ah kula kacaan haweenka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ka arimiyo xubinta ganacsigana waa soo gudbin doona
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
وأفرت الشعبان سنة دكون أفر بغلكو يأفرت انك هجريغا كسو دوادا وركيو دمستران ورد ارادا يالغيه ليا قرحيوكا دعايقو بلدا بنادر يشابي الله وسي هدان كوهو المرن مقدشو وحا قرحيو حيوغان لا اكتر عيدما كترسان كوه ششيها كوه سي اومري يحافظ سوق حولها دقمده هلواء in gobolka Banaadir kulanyada oo ila socdeen askar ka tirsan ciidamada Burundi ayaa waxa xaleelay laba qarax si gaar ahna waxa qarxidan ay u burburiyeen gaari booyad ah iyo mid kale oo xamuul ah oo ay la socdeen askarta Burundi inta la xaqiijiyay toddoba askar oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa ku dhintay qarxidaasi qarax labaad ayaa qasaaraha ugu badan sababay markii ciidamada Afrikaanta ay ka degteen gawaarida iyagoo soo aaday halka gaariga lagu qarxiyay waxaana dhacay qarax labaad ee qasaaraha baan u geystay askarta Burundi shabeelaha hoosan hadaan eegno waxa laba qarax lala beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda saraalka ciidamadan ayaa kasoo baxay degmada Janaale waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Muqdisho gaari booyad ah ayaan halka ku burburtay waxaan halka ku dhintay ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ee loo yaqaan Gorgor xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay amar lagu raali gelinayo Itoobiya in lagu xiray iskuulka 15 May mahadsanaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka ku ah madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay go'aanka dowladda federaalka ay kula wareegtay iskuulka 15 May oo ku yaala degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay amarka lagu xiray iskuulkan inuu yahay mid lagu raali gelinayo dowladda Itoobiya waxaana uu isla xiriiriyay go'aankan iyo talaabadii dhawaan dawladda federaalka uga laabatay taageeradii qaraarkii Masar ee shirki jaamacadda Carabta amar lagu raali gelinayo Itoobiya oo lagu xiray iskuulka 15 May ee dawladda Masar maamulaysay ardayda dhigatana lacag la'aan wax lagu bari jiray hore hadii qalbi dhagax lagu dhibay dakadihii dalka lagu wareejiyay qaraarkii jaamacadda Carabtana ee dawladda hore u taageertay amarkooda looga laabtay maxaa haray ayuu yiri xildhibaanmaha salaad wasaaradda waxbarashada ayaa dhawaan soo saartay qoraal ku qoran afka carabiga ka oo lagu sheegay in lala wareegay dugsiga 15 May oo ay maamulaysay guddiga waxbarashada reer Masar waxa aad loo hadalayaa shirki dhawaan ay soo gabagabaysay xarakada shabab mujahideen kaas oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xarakada odayaal dhaqan iyo culimada u diin Salmaan Axmed ayaa ka sheekeynaya
waad mahadsantahay walaalka shirki wada tashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika ee soo idlaaday 23kii Rajab 1441 Hijriyada isla markaana ay ka soo baxeen fatwo iyo bayaan sawiradiisana lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxa si aad ah looga hadalayaa guud ahaan caalamka iyadoona dadku qaabab kala duwan ay uga hadlayaan markaan ka hadalno dadka muslimiinta ah ee isticmaala baraha internetka waxay dareen farxadeed oo aad u ballaaran ka muujiyeen shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika iyo qodobada ka soo baxay iyagoona sheegay in shirkaas uu ahaa wax aad loogu farxo dadka muslimiinta ahna ay aad ugu diirsadeen waxay dadku aad u aamaniyeen qodobada shirka ka soo baxay gaar ahaan in la sii wado jihaadka sidoo kale in si wadajir ah la isaga kaashado dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha waxay sidoo kale dadka aad u soo dhaweeyeen qadiyada la xiriirta dhiirigelinta ay mujaahidiinta iyo dhamaan ka qaybgalayaasha kulanka ee ahaa in wax soo saarka dalka iyo waliba tacabashada beeraha la dhiirigeliyo ee taas oo muujinaysa in mujaahidiinta iyo maamulada wilaayadka islaamiga ah ay intii awoodoodaha ku dadaalayaan in jawaanibta nolosha ee bulshooyinka muslimiinta ah ay buuxiyaan isla markaana wixii awood ah loo heli karo arrinkaas la dhiirigeliyo waxay sidoo kale dadku aad u tacliiqinayeen sawirada kulanka laga soo qaaday oo ay ka muuqanayeen hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka iyo nuqabada qabaailka dega wilaayadka islaamiga ee Soomaaliyeed oo isdhinac fadhiya isla markaana si wada jir uga tashanaya aayaha jihaadka bariga Afrika ee dadku waxay sidoo kale aad u tacliiqinayeen walaalka ee qadiyada la xiriirta magaca shirka oo ahaa arimaha wadatashiga jihaadka bariga Afrika waxayna sheegayeen in qadiyadu ay markan ka gudubtay Soomaaliya iyo meel muayyan ah ayna marayso heer caalami ah oo dadka muslimiinta ah gaar ahaan mujaahidiinta ee xarakada Al-Shabaab Al-Mujaahidiin ay u tashanayaan sidii horumar iyo wanaag loo gaarsiin lahaa muslimiinta ku nool ee bariga Afrika ee taasna waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha dadku aad u tacliiqinayeen oo ay aad ugu faraxsanayeen waxay sidoo kale dadka gar ahaan kuwa isticmaala baraha Facebook iyo Twitterka iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan aad u tacliiqinayeen sida ay mujaahidiintu ugu guuleysteen in ay maareeyaan oo ay kulmiyaan tira intaas leeg iyadoo waliba dadka halkaas isugu yimid ay yihiin dad la doondoonayo oo Mareykanka qaarkood ay lacag dul dhigay taasna aanay ka reebin inay la kulmaan dadkooda isla markaana wada tashtaan go'aanno wax ku ool ah oo dhalgal waa muslimiinta bariga Afrikana ay soo saaraan waxaa sidoo kale dadka sawirada tacliiqinayay kamid ah dad aan muslimiin ahayn kuwaas oo la yaabana in mujaahidiinta ay ku guuleystaan in kulan noocan ah ay qabtaan isla markaana tirada intaas leeg ay ka tashtaan arimaha jihaadka Afrika wariye u dhashay waddanka Kenya oo tacliiqinayay shirkaas ayaa sheegay in xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin ay u tashanayso dawladaha ay ka mid tahay dawladda Kenya xilli uu yiri anaguna aan coronavirus la daala dhacayno dadku aad ayay markaa hadalka wariyahaas u tacliiqinayay oo ay falcelin uga bixinayeen waxaana muujinaysa ixbaadka iyo niyad jabka uu shirkaas ku reebay dawladaha shisheeyaha ah ee qaybta ka duulaanka lagu soo qaaday dalkan muslimka ee Soomaaliyeed waxa sidoo kale shirka wadatashiga arimaha jihaadka bariga Afrika ee maqaalad iyo warbixin ka qoray warbaahinta ku daaban ee shisheeyaha waxayna qaarkood walaac ka muujinayeen qodobada ay culimadu ka fatwadeen kuwaas oo ah waxyaabaha ay shisheeyuhu ku dadaalayaan xaqiiqatan inay ka hirgeliyaan wadanka tusaale ahaan waxa laga fatwaday culimadu fatwa ka soo saareen qadiyada doorashooyinka waxayna dawladda u hoggaamiye farmaajo doonaysa iyadoo taageero ka helaysa shisheeyaha in doorashooyinkaas ay dhacaan oo ay si nabad ah ku dhacaan waxaas arimaha laga fatwaday culimadu ay ka hadleen kamid ahayd culimada bariga Afrika taasna waa mid kamid waxyaabaha ay xooga saarayaan Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo wata farmaajo iyo siyaas afwarki oo isna ah madaxweynaha Eritrea marka qadiidaas culimadu way ka fatwoodeen hadii marka qadaayadkaas si sharci ah loo ilaajiyay dadka muslimiinta ahna looga digay waxay uga dhigan tahay shisheeyaha iyo dawladda uu hoggaamiyo farmaajo in qorshahoodii la laalay isla markaana lagu horimid dadkii muslimiinta ahna xaqiiqdoodii loo bidaamiyay taasna dabcan culays ayay ka muujinayeen wargaal u shaqeeya warbaahinta reer galbeedka ayaa ka mid ah dadka tacliiqinayay shirka wadatashiga arimaha jihaadka bariga Afrika ee 23kii Rajab ee soo gabagabobay waxayna aad u la yaabanaayeen sida ay mujaahidiintu himadooda u sareeyso isla markaana ugu guuleysteen in iyagoo tirintaas leegay ay hal meel ku kulmaan kana tashadaan arimaha jihaadka bariga Afrika waxaa sidoo kale jira maqaalad ay dadka qaar ka qoreen shirka wadatashiga arimaha jihaadka bariga Afrika insha Allah intii aan ka gaarnana waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyada soo socda
Saladin ka qayb qaadatay shir looga hadlayay jihaadka bariga Afrika ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan shirka ay ka qayb galeen warkan waxaan u sii anbaqaaday wariyaha Maxamed Cali Aadan
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkii dhawaan ay qabatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka warbixiyay qaabka ay u arkaan shirkaasi ugu horeen nabadoon Axmed Cusmaan Cabdi Goolis ayaa ka warramaya shirka iyo waxyaabihii uu kala kulmay
bismillaah aniga oo ah nabadoon Axmed Cusmaan Cabdi Goolis kana imid shirkan uga soo qayb galay wilaayada Hiiraan shirkan waxa kala kormay farxad iyo lama filaan iyo reyn aad iyo aad u sareysoona filayn shirka waxa looga hadlayay wada tashiga jihaadka bariga Afrika sidii loo horumarin lahaa waxana ka soo qayb galay la fariistay dad aan filayn dadka socda jihaadka bariga Afrika inaan la fariisanayo ma mudayn mana maleeynin jihaadku inuu heerkan caalamiga gaarsiisan yahay marka shirkan waa aad ayaan u bogaadinayaa waxaan kala kulmay fadwooyin ee culimada Islaamku soo saareen iyagu uga digaya kuwa sharwadayaalka ah iyo kooxaha culuma usuudaga lagu magacaabo oo burcadiimeyka ah qatarahooda wayna noo bayaaniyeen horeyna waa noogu bayaaniyeen haddana way noo tajeediyeen iyo digniin la siinayo kuwa murtidiinta ah ee meesha fadhiyo beebeenta ku haya dalka gadaya oo qalinka ku gadaya loo digayo shirka marka shir aad faa'iidooyinkiisu waa weyn yahay waan ku faraxsanahay insha Allah dadkii wilaayada ka imidna waa u bandhigi doonaa waana hirgeli doonaa insha Allah
Sheikh Ali Biyo Gafo oo ah naqiibka nuqabada wilaayada Islaamiga ee Shabeelaha Dhexe ayaa isna ka hadlay shirka ay qabatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
anigoo naqiib Sheikh Ali Biyo Gafo ahna naqiibka nuqabada Shabeelaha Dhexe waxaan shirkan ka soo qayb galay muddo cayanan waxa gabagabadii hadii aan soo koobo waxaan ka intafiina waxa weeye waxa uu badan waa kullu ma yahtaaju ilayhi naas wax laala wixii dadku u baahan yihiin in lagu cadeeyay in kitaabka la in lagu falanqeyo sidii loo hormari lahay looga hadlay aqyar wax garad isugu yimaadeen anaguna ka intafiinay waxaan maanta la soo koobi karin marka waxaan leenahay kitaabkaas waxaan meesha ka qaadanayno anna albaadil alqawiyya inuu baadilkii xoogga badnaa yantahi amrahu wa yuxillu makaanahu alislaam uu dega baan ka intafiidnay oo baadilkii xoogga badnaa uu degay oo ku intahooday makaankiisina uu islaamku degay waa alla mahadiis walxaqu yantasiru cala albaadil waxaan dib ugu celin doonaa annaguna wixaan meeshan kala kulanay annagoo u tala saaranayna walamru kulluhu biyadillaahi isagoo ku jira wallaahu qaalibun calaa amriina aan ognahay arrinta alle inay saromarayso i adkaanayso walaakina aktara naasi dadka badankiisa aysan ogeyn marka waxaa baan ka intafiidna waxaa ka mid a arrimaha noocaas in kitaabka alle laysku buuriyo in nuqabada gaar ahaan kitaabka alle ay ummadda ku maamulaan annaguna intaas uga qaadanay waana qabsanay waxaan ka intafiinana intaasa ka mid a waana celi doonaa waxna waan sharxi doonaa waxna amnigoodan suga doonaa insha allah sidaasana noo ballan.
Ugaas Cabdullaahi Daahir Ugaas Axmed oo ah ugaaska beesha murusada ayaa dhankiisa ka hadlay shirkii dhowaan soo gabagaboobay wuxuuna sheegay inuu shirkaasi ahaa mid miro dhal ah.
Anigoo ah Ugaas Cabdullaahi Daahir Ugaas Axmed Ugaas Mahadalle Ugaas Faarax ahna ugaaska beesha murusade waxaan kasoo qayb galay shirkan waana aadan uu faraxsanahay waxaana kala kulmay diilooyin fara badan iyo sharaf iyo wanaag iyo martiqaadyo iyo cazuumaad fara badan iyo waxaan la soo koobi karin oo runtii aan ku faraxnay waxaan kaloon ka helnay go-aamo laga qaatay dalka cadowga kusoo duulay iyo bayaano culimmado iyo fadwooyin iyo wax badan marka insha allahu tacaala miradhal ayuu shirkaanu noqday insha allahu tacala haddana waxaan rajayn doonnaa inaan dalka kula laama doonno meelihii aan ka nimid insha allahu tacala aan rajayna.
Dhowaan ayay ahayd markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo gabagabaysay shir ay ka qayb galeen in ka badan 100 xubnood kaasoo looga arinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika.
Madaxda ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay kursi joogto ah kula kacaan haweenka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ka arimiyo. Markan waxaan soo jeedinayaa wariyaha Cabdullaahi Yasiin Jaamac.
Iyadoo sanadihii la soo dhaafay deegaanada uu ka taliyo maamulka Puntland kufsigu ku sii badanayay isla markaasina mararka qaar hablaha la kufsada qaarkood la dilayay oo la helayay iyaga oo meyd ah ayaa arrimahaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee maamulka Puntland kaas oo la sheegay hay'adaha shisheeye Maxamed Yuusuf oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dadka kufsiga geysanaya ay ugu daran yihiin saraakiisha maamulka Puntland. Wuxuu sheegayaa in ay yihiin reer baadiye garaado ama se darajooyin ciidan lagu tixay isla markaana ay awoodda ka faa'iideysanayaan.
Kufsiga waxa sabab u ah su'aashaasi waxaan ka samaynay xog ururin, waxaan ku samaynay ilaa 35 degmo ayaan tagnay oo degmo dadka shacabka la kulannay. Qodobada ka soo baxay kuu sheegay waxa ugu wacan ilaa aniga kaliya observationkayga wuxuu ku saleysan dadku waxaan ka ogaanay kow waxa weeye sababta ugu weyn oo kufsiga keenta mukhaadaraadka weyn inta badan waxaan observation ku sameeyay dadka kufsiga geysta iyagoo maskaxdooda joogin ama mukhaadaraad ka soo kacay. Mukhaadaraadka kaliya maaha qaadka, waxaan ka hadlaynaa mukhaadaraadka dalka soo galay ama khamri ahaato ama kiiniyaha ama xashiish wax aynan arag ilaahay naga nabadgeliyo baa dalka soo galay maadaama dalku xuduudiisa furan yihiin. Taas inaan fahantaa rabaa xuduudu dalku waa furan yihiin. Number 1 waa mukhaadaraadka. Number 2 waxa weeye mataqaanaa askarta reer miyiga ah oo geela waagi geeli wax kufsan jirin baadiyay wax kufsan jirin intay magaalo la keenay baa iyagu aan la dhaqan celin baa askari laga dhigay isagana mataqaanaa waa dadkaasi askarta reer miyiga hore waa wax kufsan jiray oo reer magaalka laga dhigay. 3 shaqala aanta dhalinyarada. 4 internetka iyo anshaxumada laga barto. Tan 5aad waxay imaanaysaa mataqaanaa si kaleeto oo iska maaragtay u malayaan wax fudud intay sameeyaan. Hadda ma kuu sheegay askarta reer miyigaan ku leeyahay oo aska jeneraalada lagu saxaayo ama mataqaanaa taliyaasha laga dhigaayo iyagaaba ugu daranba. Askari ma ka hadlayno dablo ah, waxaan ka hadlaynaa askari sarkaar ah baa mara qaybtood geystaan. Markay geystaan waxaa laga yaabaa inuu ku fikirayo waxaa la yidhaahdaa abuse of power, wuxuu samaynayaa asagoo awooddiisa ciidannimo wata ayuu awooddiisii mataqaanaa ku xadgudbaa.
Puntland waxa ay ka mid tahay meelaha kufsiyadu ugu badani ay ka dhacaan, waxaana la aaminsan yahay in arrimahaasi cidda dhiirigelinaysa ay hay-adaha shisheeye kaalinta koowaad kaga jiraan. Dumar da'dhexaad ah, gabdho gashaantiyo ah iyo kuwa sigiraha intaba waa la kufsaday. mararka qaar waxaa dhacda in la dilo haweenka marka la kubsado si aysan cid kubsatay u sheegin waxa kamid ah Aisha Elias oo ahayday gabar yar taas oo saddex rag inta kubsadeen dabadeedna ay dileen
imikana wararka la xiriira coronavirus cudurka corona ayaa ku fiday dalalka Europe iyo America dalka Mareykanka waxa saacadii la soo dhaafay corona u dhintay dad aad u badan iyadoo ilaa hadda cudurkaasi ay gudaha Mareykanka kula ildaran yihiin 100,000 oo ruux Mareykanku waxa uu sheegayaa dhimashadu inay gaartay 2,209 ruux waxana suurtagal ah in inta ay ka badan tahay isbitaalada ayaa buux dhaafay halkaas oo la geeyay dad la ildaran cudurka corona waxana Mareykanku la sheegayaa inuu ka sar maray tirada kiisaska corona ee dalka Shiinaha oo ah meesha uu cudurka ka soo bilowday dhaqaalihii Mareykanka ayaa meesha ka sii baxaya mana jirto wax dhaqdhaqaaq isku socod iyo ganacsi ah iyadoo dadku ay ku sugan yihiin guryahooda halkaas oo ay cabsi ku haysato dawladda ayaa sheegaysa inay taageerayso dadka oo u baahan raashin laakiin waxa la leeyahay xukuumadu awood uma lahan wax ka badan 2 bilood in ay saacido dadka Mareykanka ee cudurka u halakeeyay Yurub meelaha ugu daran ee cudurka uu faraha baan ku hayo waxaa ka mid ah Isbain iyo Talyaaniga waxaan halkaasi cudurka uu ku soo ritay kumanaan ruux oo kuwo badan ay u dhinteen cudurkaasi Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa laga helay cudurka corona waxana lagu karantiilay hoygiisa halkaas uu sheegay in dawladda uu ka hagaayo Yahuudda dhankooda waxa ku fidaya cudurka corona sarkaal u hadlay wasaaradda caafimaadka Yahuudda waxa uu sheegay in saacadii la soo dhaafay 425 ruux uu asiibay cudurka corona waxaana tiradu ay gaartay 3,406 ruux dadka caanka ah ee cudurka la leeyahay waa uu asiibay waxaa ka mid ah dhigicabka hoggaamiya dalka Masar Cabdifataax Siisi wargeysada ayaa sheegaya in Cabdifataax Siisi iyo qoyskiisaba la karantiilay muddo 2 toddobaad ah iyagoo laga baqday qabo in uu haleelay cudurka corona tani ayaa timid markii Cabdifataax Siisi uu ka qayb galay kulan militarigu ay lahaayeen waxaana 2 sarkaal oo Cabdifataax Siisi ka agdhowaa ay u dhinteen cudurka taas oo keentay in madaxweynaha Masar karantiil degdeg ah la geliyay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Haki ayaa isna shalay oo jimco ahayd waxaa la geliyay xaalad karantiil ah kagdaal markii mid ka mid ah shaqaalihiisa ka agdhowaa laga helay cudurka corona saraakiil ka tirsan gudiga midowga Afrika ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska gudoomiyaha midowga Afrika laga helay cudurka corona waxaana qofkaasi la geliyay xaalad degdeg ah cudurkan ayaa si ba'an u cabsi geliyay madaxda caalamka maadaama uu gaaray meel kasto iyadoo si fudud loo kala qaadayo iminkana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga waxaan la diyaar ah wariyahan Maxamed Cali Aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteena waxaad ku maqli doontaan maxaad ka taqaanaa ganacsatada wareega ee waxyaabaha iibinayaan dusha ku qaata sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya saliid cadeyd ah hadaan ku horeyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay $22 sokorta loorkeedii 10 kilo waxaa la iibinayaa $24 iyo bar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $25 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $22 baastada nooca loogu iibsiga badan yahay waxaa kartoonkeedii la iibinayaa $6 makaroonida nooca yareer waa $6.7 timirta nooceeda VIP da loo yaqaano waxaa maanta kartoonkeedii la iibinayaa $10 iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartoonkii la iibinayay $103 xilwa waa $83 halka bahjo uu kartoonkiisii suuqa bakaaraha ka jooga $67 oo madaxa hadaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $12.3 markaana hadaan u yacna dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25.7 kun oo shilinka Soomaaliga $100 waxaa lagu qabanayay $2,500,000 kun oo shilinka Soomaaliga bixintuna waa $2,500,000 kun oo shilinka Soomaaliga ah maxaad ka taqaanaa ganacsatada wareega ee waxyaabaha iibinayaan dusha wax ku qaada aadan sheekh cabdow waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxa uuna ku wareegaa suuqyada isagoo iibinaya qaar ka mid a badeecadaha lagu gado meheradaha haddaba waa kan isagoo nooga warbixinaya shaqada uu hayo
ani waxaan ku magaca dheerahay caadi sheekh cabdow oo loo yaqaan wareejiyo
wareejiyo bal ka waran shaqada aad qabato iyo qaabka u qabato
shaqada haddeerta aan ee aan qabto waxaa ka mid ah macnaha horta qaabka elektroniga aan ku shaqeeyaani oo ka mid ah sida galalka moobeelyaasha qolofaha iyo batteriga iyo airfoomka antaas ayaan ka shaqeeyaa marka shaqadaasna alxamdulillaah macnaheeda xil dheerna waan soo bilaabay waan ku qanacsanahay haddana yani inaan ka harana ma sii jecliyo inaan hore iska sii wata ayaan rabaa marka yani warkii waa sidaa markaan bilaabay 2011kii bay ahayd anigoo ceelasha joogna ayaan ku bilaabay lacag $100 ay gaarayso oo nin saaxiibkayga Saudi iga soo dhiibay saa u waday markii dambe macnaha goboladaana kala iska soo aaday alxamdulillaah new nolishin waa ku maaraya dibna kuma qabi labahaasna iska ga biishta alxamdulillaah ilaahay baa ku mahsan ummad kastaba wixii kaali ku irsaaga haday ay gasho oo isku ay ka irsaagan karta ilaahay aan ku mahsan abood aniga iyo xiilad aniga aan ku iimaanana aan ku keensanana ma aha waa sida markaad
bilaabaysaa iyo hadda oo intaas oo sano ah ma xa farqi u dhaxay ma xataa ka faa'iid
ma sha Allah difrenta u dhaxay boosuna wax baan ka gadgatay hago arin waan ka gatay inuu dibna kuma qabeyo shaqo nin wal baan fahmeynino ninkan weyninta badan maxaa waxaan u wareejiyay isdhaa waay laakiin aniga dib kuma qabeyo waan ku faraxsanahay dadka saaxiibadeeda kalena waxaan u sheegayaa in shaqo kasta ay abuur karaan oo wax yarna ay ku abuur karaan wax badan ay u gaari karto
ugu dambeyntii waxa uu dhalinyarada kula dardaarmay inay taariibka iska daayaan kana faa'iideystaan ganacsiga dhulkooda ka jira
niyow taariibkan horta macna dhalinyarada hadda socota maahan markii hore naftirkayga ba taariibay inuu natiijana lahayn aba ogaaday badan aad u jeeday gacanka arbeeda maray Yemen aan aaday Rafaad Buuri waxaan amaraba Saudiiga sidii aan ku tagay saddex sanaan soo joogay wixii aan ka keenayna maanta wax barakala oo hadeerta aan sheegi kar hab yaraatay ma bajirtaba cid aan hadeerta aan deganahay mooyaan markay aan dhalinyaradan hadda oo buufiska ku jiro Yurubta u socota waxaan leeyahay meesha taariibkan guri kuma jiraa dhaqaal wadankaada weeyala ninki kaale shaqaysay 17,000 ku shaqaysan kara ilaa 100,000 laakiin $10,000 aan wada naftiidan halkeynaya badan galaya hadaad aad leedahay hor shaqo oo mascootide nafalkeys baa u socotaani oo ka waanto wadankaada dhaqaaliyaalay wadankaada dib iskaga soo laabo sidaas aan ku dhilaayo
inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bi mufradi akhtimaha musalliyan ala annabiy alhaashimi
warkii oo dhageystayaal aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaanna waa naga inta